Raamatu tund. Oleme taas raamatutunni saatega eetris ja seekord on saatekülaliseks Reeli Vainjärv ja küsijaks Lea Küünarpuu. Täna üks võrratu raamat. Sellel raamatul oli esimene osa Jumala imesid tõsielust ja nüüd on sellel raamatul teine osa Jumal kuuleb ja vastab. Nii nagu esimese osa pani kokku Eevi Hanni, nüüd pani ka Eevi Hanni teise osa kokku. Ja armas raadio kuulaja tahaks jagada, mida tema kirjutas siia saateks. Hea lugeja, see raamat on lugudega eelmise raamatu Jumala imesid tõsielust järg ja on samuti mõeldud usu äratamiseks ning kinnitamiseks sinu südames. Osa lugusid pärineb vanematest allikatest, mis mulle tundusid huvitavad, ja osa meie kaasaegsetest venekeelsetest ajakirjadest. Lugeja leiab siit vastused paljudele küsimustele. Raamatu lühilood räägivad Jumala suurest armastusest. Ta tahab, et ükski meist ei peaks hukkuma, et kõik leiaksid tee armastava Jumala juurde. Need lood tunnistavad, et Jumal kuuleb ja meie palveid ja võtab tõttab appi iga ühele, kes vaid tema poole pöörduvad. Iga lugu omaette on Jumala ime ja neid mitmest valdkonnast. Selles kogumikus on hulk tervenemise imesid, on häda olukordi, kuhu ta tahab appi tõtata. Samuti räägitakse, kuidas inimesed Jumala leiavad. Enamik palve kuulmisi on peaaegu silmapilksed. Raamatus käsitletakse ka igaviku probleeme, taeva ja põrgu vaatevinklist lähtudes. Need on reaalsed saatused, mille me elu jooksul ise endile valime. Elu on tõsine, sest meist igal ühel on eluvaim Jumalalt. Me vastutame oma valikute eest. Iga üks meist ja armastab ennast ega taha hukkuda. Valigem siis elu ja usk Issandasse Jeesusesse Kristusesse. Siis me ei hukku. Jumala sõnast võime kõike põhjalikumalt järele uurida, et tõde tundma õppida. Kõik inimesed on Jumala silmis kallid. Kõik. Tema ei tee vahet isikute vahel. Õppigem teda tundma ja armastama, nii nagu tema meid armastab ja tähele paneb. Osa isiku nimesid on selles raamatus muudetud. Ja toimetaja Eevi Hanni. Nii, meie oleme nüüd taas selle raamatu läbi lugenud. Mina küsija rollis ja külaline Eevi Vereli Vainjärv. Ma esimene küsimus sulle. Kuidas sa siis seda teist raamatut nüüd võtsid? Meelesid alla nii sama kiiresti kui esimese.
Praktiliselt küll, jah. Ta oli tõesti väga huvitav. Jälle nii nagu esimene ja just tema võlu ongi selles, et see on elust võetud. Et see on, inimesed on seda läbi elanud ja tõepoolest seda raamatut lugedes, kui palju ise õpib, sest see on elu ise. Ja mis siin minule nagu hakkas silma selles raamatus, mida ma sõna otses mõttes neelasin. Kõigepealt see vahe, kuidas inimene tuleb Jumala juurde pooliku südamega ja kuidas ta tuleb täie andumusega. Ja siin on nagu muster näidised selle mõlema kohta. Et ühel poolt me näeme ära, mida inimene peab tegema, kui ta Jumala juurde tuleb. See tähendab, ta peab oma südame andma Jumalale, täielikult üle. Mitte jätma mitte mingisugust vaba kohta teisele poolele, pimeduse riigile. Ja ma päris hea meelega loeks selle esi hakkame peale sellest negatiivsest osast poolikult andunud süda. Et see on meile kõigile niisuguseks õppetunniks ja meie lähedastele. Nii pealkiri oli siis poolikult andunud süda. Oli soe suvine päev. Kuldkollased lehed laskusid aeglaselt keereldes kõnniteele. Krabisesid meeldivalt jalge all ja tõid hinge soojuse. Ma kõndisin ja jälgisin seda looduse imet, rõõmustasin taevase looja ligiolust. Nähtamatu, mõõtmatu armastus hoolitseb iga päev meie kõigi eest. End inimeste südameis on nii palju kurjust, vihkamist ja vaenu, nii palju solvumist, meelehärmi ja tänamatust. Kuidas tahaks, et kogu maailm õpiks tundma tõde, et iga hing leiaks rahu ja oma olemasolu mõtte. Mu mõtisklused katkestas äkki vaikne, arusaamatu heli. Kas see oli oigamine või appikutse? Kümne sammu kaugusel minust, toetudes puu najale, seisis valust kõverdunud umbes 70-aastane naine. Sagris juuksed, inetult rätikuga kinni seotud, oli sõnatuks tunnistajaks tema ebakainest olekust. Ma vaatlesin õnnetut nägu ja see näis mulle tuttavana. Niina Ivanovna! Naine võpatas ja tõstis imestunud silmad. Liida. Tal oli ebamugav. Ta hakkas häbist, murest ja välja päästmatust olukorrast nuuksuma. Mida teie siin teete? Küsisin Liidalt. Olen koju minemas. Olin poja juures jõime pisut. Maks hakkas valutama. Mul on tsirroos, aita mind koju. Ah, kas aitad? Ega sa ei jäta mind maha, ära jäta, palu minu eest Jumalat, võib-olla ta annab mulle armu. Ma ei taha põrgu minna, saatan juba ilmus mulle unes. Liida, ta irvitab minu üle, ütleb, et ma olen juba tema oma. Päästa mind, aita, aita, päästa, pomises ta. Valus oli vaadata seda jõuetut vana inimest, kes eksles pimeduses, oli kinni seotud oma valikute tõttu. Ma külastasin teda varem ja kord oli ta mulle jutustanud oma keerulisest armetust elust. Nooruses oli Niina olnud väga kaunis ja suur meelelahutuste korraldaja kärarikastele kampadele. Ta armastas laulda, tantsida, viibida noormeeste vaateväljas. Ühe sõnaga, leivaga ära toida, vaid lase lõputseda. Kord oli keegi sõbranna kutsunud teda evangeeliumi kristlaste koosolekule. Jumala sõna oli tunginud elavalt ja väeliselt teadvuse sügavusse. Pisarad olid ojana voolanud sinistest, kurbadest silmadest. Suust olid kostunud tõsise meeleparanduse palve. Talle olid väga meeldinud kristlikud laulud ja ta oli hakanud regulaarselt käima Jumala teenistustel. Tal oli olnud palju sõpru kristlaste hulgas. Aga et kogu elu pühendada Issandale, noorus, tahe ja mõtted, see näis talle kätte saamatu offer. Neiu südames oli koht, kuhu ta Jeesust lubada ei tahtnud. Oli midagi, millest ta Issanda heaks loobuda ei suutnud. Aeg kulus. Niina elu veeres, mööda kallakut alla ja üles, kuid iga korraga oli kukkumine suurem ja tõus väiksem. Ta läks mehele selle tingimusega, et lõpetab usklike koosolekutel käimise. Sünnitas 8 last, kuid õnne ei leidnud. See, mis algus näis meeldiv, muutus hiljem raskeks, üle jõu käivaks koormaks. Keegi soovitas kurbust ja väsimust leevendada väikese pitsiga. Ta isegi ei märganud, millal tuli sidumine. Mõistis, et hukkub. Hakkas otsima joodavat. Purjus olles peksis meest, pidas teda kõigi oma hädade põhjustajaks. Kord talvel, kese tööd ajas vaese, invaliidist mehe korterist välja, nii et too külmus läve ees ära. Mina kohtusin Nina Ivanovnaga siis, kui ta südame tunnistusest piinatuna leinas oma pattu, mis ta mehele oli teinud. Me palvetasime, laulsime kristlike laulu, mida ta lapsepõlvest veel mäletas. Ma kinkisin talle uue suure kirjalise piibli, küsisin, kas ta tahaks minna ravile. Kuid ta keeldus. Oli veendunud, et jätab ise joomise maha. Kuid ei jätnud. Teda külastades küsisin alati, aga mis siis saab, kui siin tabab selles olukorras surm? Oo issand, hoia selle eest, vastas tema. Liidia, ma jõuan kahetseda. Sa palu mu eest, ma parandan meelt sa näed seda. Mulle oli mõistetav tema ebakompetentsus neis veendumustes, kuid vaene hing oli nii harjunud oma päästmist edasi lükkama, et ei mõelnud ohule. Viimasel korral me ei saanud isegi kõnelda. Ta tähistas parajasti oma poja sünnipäeva ja oli teadvuseta olekus. Kuu aja pärast tema lapselaps helistas ja teatas mulle, et Nina Ivanovna läks igavikku. Mis sa arvad, kas ta jõudis kahetseda? Küsisin lapselapselt. Ilmselt mitte. Õhtust peale jõi ta koos naabriga, kuni teadvuse kaotuseni. End hommikul kuulis ema oigamist. Kutsuti kiirabi ja avastati südameinfarkt. Kohutav valu ei lasknud tal hingata. Vanaema Niina ei saanud rääkida, vaid nuttis lohutamatult. Nii ta surigi. Kohutav lugu, eks ole? Kurb on, et selle sama kordumist ma näen nii sageli noorte kristlaste saatustes. Olles täielikult huvitatud ainult oma isikust, ei märka nad oma nutust vaimulikku seisundit. Kui kõneled päästmisest, usuvad nad endile vastu rindu lüües, et nad on päästetud. Aga kui koguduse ülesvõtmine tuleb täna öösel, auditorium jääb vait ja võib-olla leidub ainult kaks või kolm, kes vastavad, et nad tingimata päästetakse üles tõusmisel. Nad on sellest kindlalt veendunud. Milline eksitus, milline saatuslik viga, milline saatana kaval püünis pidevalt lükatama päästmine homsele päevale. Kord tulles piibli tundi küsisin, Dima, miks sa ansambli proovis ei olnud? Oo, mul oli väga mõjuv põhjus, ausalt öelda ma ei saanud. Aga kas vokaalharjutusel hakkad käima? Ei hakka, mul on esimesel kohal õppimine kolledžis. Aga kuidas jääb issand taga? Kes teda austama hakkab? Ma niigi käin kolm korda nädalas, sellest on mulle küllalt. Tõepoolest, mida te tema kallal norite? Tema tasemel piisab kiriku külastamisest kolm korda nädalas, sekkus meie jutusse üks tütarlaps. End asi pole üldse kiriku külastamises. Väär näilikus hüvangust, mille taha peidetakse terve rodu salapattusid, on see, mis viib nooruse üha kaugemale issandast. Esitan nüüd küsimuse paljudele. Kas sa oled patte kahetsenud? Jah. Kas oled ülevalt sündinud? Muidugi. Miks sa nii otsustasid? Sellepärast, et mul on piir, millest ma ei või üle astuda. Ma ei vaidle, mingid piirid elus lähevad ühes suunas, ent mida elu endast kujutab? Täielik tühjus ja muretus. Ollakse rahul pealiskaudsete suhetega issandaga, enesekindlad ja üks kõiksed teiste vajaduste suhtes. Kas niisugune peab olema uuesti sündinud kristlase seisund? Issand, koputa südametele ära, lase saatana lõplikult petta meie noori. Elusta nad tõe ja oma igavese armastuse sõnaga. Võta ära poolik andumus. Tee imet, tee nad täielikult sinule andunuks. Sinu sõnast me ju loeme, et kui keegi tahab käia sinu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist päevast päeva enese peale ja järgnegu sulle, sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle. Aga kes iganes kaotab oma elu sinu pärast, see päästab selle. Luuka 9:23-24. Kui tavaliselt kõlavad Jeesuse sõnad, tulge minu juurde. Kui me vajame abi, kui nukrus närib südant ja mure lõhestab hinge, siis me läheme Jumale ette. Ent millised tundega me tema juurest ära läheme? Meile näib, et kõik meie elus on õigesti. Me palvetame ja Jumal vastab. Mitte ükski inimene ei või ennast ise päästa, ei või saada täiuslikuks. Seda teeb Kristus. Jumal ei nõua meilt, et me teeksime seda, mis meil veel selge pole. Kuid me peaksime olema sõnakuulelikud ja viibima selles, mis meile juba avatud on. Lubagem Jumalal tegutseda meis, tema vägi ja au ilmuksid võimsalt meie elu läbi. Ja selle on kirjutanud siis Liidia Kaponjuk, missionär, ajakirjast Usk ja Elu.
Raamatutund.
Me kuulsime ühe väikese loo, üks osa 21 loost selles raamatust. Jumal kuuleb ja vastab. Kuidas sa kommenteeriksid seda läbi selle kogemuse, mida Jumal sulle õpetanud on ja võib-olla ka kaasaega puudutada?
No, minu kogemus on selline, sellise pooliku andumise puhul, et ma mäletan, kui mina päästmise palve lugesin, meid oli tookord palju. Ja minuga olid koos mitu kolleegi ka, nii et ma ei olnud ainsana. Me kummardusime seal Maarja kapelis, olevasti kiriku Maarja kapelis, kummardusime sinna pildi, altari pildi ette ja Rein Uuemõis, pastor Rein Uuemõis siis ütles meile sõnad ette. Patuse palve. No tollal oli palju inimesi, aga noh, me olime kolmekesi minu sealt töökohast. Ja kõik sõnad, mida pastor ees ütles, ma kordasin sellise teadmisega, et see, ma võtan selle endale. Ja ma mäletan, selle üks selline sõna, lause oli siis selline, et ma tähendab, jätan oma mõte oli selline, ma täpselt ei mäleta, aga tähendab, ma jätan oma senise elu selja taha ja ma pürgin sinu poole, et ma jätan nagu, noh, niivisi selle elu, et elada sulle selle endise elu selles mõttes. No ma ei mäleta, aga osa mõte oli selline. Ja kui ta see lause ütles, siis ma hetkeks peatusin, et kas ma suudan. Ja siis mõtsin, suudan. Ja ütlesin, et no Jumala abiga muidugi, ega mis ei suudagi, aga tollal juba anti nagu mul see tarkus Jumala poolt, et ma suudan. Ja kui me olime selle patuse palve siis lugenud ja järgmine päev siis, noh, läksime siis eraldi siis koju sealt ja järgmine päev, kui ma kokku saime, siis üks kolleeg siis, no ma olen see õpetaja, matemaatik õpetaja, ütles selle peale nii, et jah, et kogu selle patuse palve ma ütlesin kaasa, aga selle koha peal, kus öeldi, et kas ma oma elu olen andma, et ma olen nõus Jeesusega edasi minema, Jeesuse risti kandma ja selle koha peal ma olin vait, ma seda lauset ei öelnud, et ma seda ei suuda. Ja oligi ta paaril korral käis kirikus ja langes ära. Ja kahjuks ta läks sinna joogade süsteemiga hakkas tegelema idamaade usunditega ja mitte kuigi kaua tagasi ma veel teda kohtasin ja ikkagi ta on selles. Nii et väga ohtlik on niisugune poolik, et poolik andmine ennast Jeesusele üle, et kui ta juba teadlikult ütles, et seda ma ei suuda ja ma ei taha ja milles on asi? Asi on sellest, ta oli suhtes rikas naine, tal oli, noh, mõtles, et elu on veel ees ja meie on selline arvamine, et kui me anname ennast Jumalale üle, et me siis millegist väga tähtsast jääme ilma. See on juba petlik arvamine, et maailm annab parem ja täpselt me selles nüüd loeme, et inimene, ta oli noor, ta oli ilus. Tal oli tundus olevat perspektiiv ja ta jättis Jumala. Ta käis küll, aga ta ei annud oma elu täielikult Jumalale. Ja muidugi selge see, et see tee ei ole kerge. See selles mõttes, et keegi pole öelnud, et see on vati peal käimine. Aga kui me kogu aeg oleme, õpime, me areneme, sest algus me oleme ju beebid. Ja, aga räägime kogu aeg Jumalale ja ütleme, kui me eksime, kukume jälle. Aga me kõik eksime ka iljem, eks ole. Aga räägime Jumalale sellest, no ma ei suuda, jälle kukkusin. Jumal tuleb appi, aitab. Ja lõpuks me näeme, kui me tõeliselt oma elu anname Jumalale, et see on väga põnev elu. Et see on väga põnev elu ja kuna mina ütlesin Jumalale nii, et mina annan oma elu tõesti ja loomulikult ma eksin nagu, eks ole, ma ei saa öelda, et ma olen täiuslik ja kaugel sellest, eks ma eksin ja jälle palun ja lähen edasi ja kukkun ja lähen jälle edasi. Aga tahe, süsemine igatsus olla Jumalale väga lähedal, see on mul kogu aeg olnud, see ei ole kuskile ära kadunud, mitte kuskile. Ja kui ma siis eksin, mul on nii paha olla ja mõtlen, milline ma küll olen, aga samal ajal ma tean, et alati mulle andestatakse, sest ma ei tea, ma seda kurjas südamest, ma teen seda, lihtsalt eksin, nõdrad. Ja ma tunnen, et selline andumine Jumalale, selline täielik andumine Jumalale, mida rohkem me saame anda, ma ei saa öelda, et ma täielikult andun, ma tahan seda, eks ole, aga muidugi ikka. Aga see on mu eesmärk, et anda ennast täielikult üle ja ma sellest eesmärkest ei ole loobunud ja annaks Jumal, et ma ei loobugi sellest. Aga kui ma olen saanud ennast niiviisi üle anda jälle, siis ma näen, kui põnev on elu. Vastupidi, ma ütleks, tohutult põnev on elu Jumalaga. See on hoopis palju põnevam kui see, mis maailm pakub. See, need ilmutused, need Jumala vastused, need niisugused, kuidas sul midagi ette ütleb ja see sünnib ja need on kõik niivõrd põnevad, et...
Ja põnevaks teeb just see, et Jumal elab südames.
Ja.
Kui me maailmas käime, siis me vaatame, mis väljas toimub, aga kui me tuleme Jumala juurde, siis hakkab Jumal näitama minu enda südamesse. Ja vaat see teeb põnevaks. Et kui sa armas raadio kuuled ja mõtled, et mida ta nüüd ikkagi räägib, et kui sa ikkagi ei ole isiklikult Jeesus Kristust vastu võtnud, siis jääbki sulle taevarik lihtsalt avamata. Et see algus on see, et ma usun ja võtan ta vastu ja ei jäta ühtegi asja usus välja andmata. Et ma ütlen kõik, aga see, kuidas Jumal hakkab neid kõik asju minu südames puhastama ja korda tegema, see ongi see uks, kus me lähme sisse ja siis koos Jumalaga hakkame ka elama. Suur tänu, et sa seda lugesid. Et olgu see ka virgutuseks, et iga lool on oma tera sees. Kas sul on veel midagi sellist, mida sa tahaksid jagada, aga samas ka kinnitada, et see raamat on just meile, et me kasvaksime usus, aga ka kui ma veel ei oska uskuda, et ta kasvataks nägema Jumalat oma elus.
Ja nüüd ma tahaksingi siit lugeda teise loo sellest 21 loost, mis on nüüd vastupidi selle eelmisele loole. Ja ma meelega just valisin nimis, et esimesena see teine on siis nüüd selline, kui inimene tõesti võtab asja väga tõsiselt. Ja selle loo pealkiri on ilmutus muutis elu suuna. Pastor Esko Raidola töötas enne usklikuks saamist Washingtoni ülikoolis kunsti teaduskonna professorina. Usu tõttu loobus ta heast teenistusest ja positsioonist, andes end tervenesti issanda teenistusse. Praeguseks on ta töötanud mitmed aastad nelipühi koguduse pastorina Ameerika indiaanlaste seas Las Passis. Tema ärkamine ja Jumala juurde tulek on seotud imelise nägemuse ja sündmustega, mis otse kui viivad meid tagasi apostlite aega, millest võime lugeda uuest testamendist. See sündmus kinnitab meile uuesti Jumala armusuurust, all järgnevalt jutustab see mees oma elust. 14 aastat tagasi kuulusin Washingtoni kolledži õpetajaskonna hulka kunstiõpetajana ja siis andsin oma elu Issandale Jeesusele Kristusele. Kooli kevad vaheajal tundsin sisemist sundi minna Neselesse, kus olin kohanud pastor Tirkalat ja tema abikaasat ning teisi soomlasi. Olin kord varem reisinud läbi selle maakonna, siis ma veel Jumalat ei uskunud, mul polnud isegi piiblit. Luterlikus kirikus olin käinud vaid mõned korrad. Kunstiõpetuse kõrval tegutsesin orkestris ja saksofoni mäng oli viinud mind tantsusaali ja öiste pidustuste keskele. Selles jumalatus õhkkonnas õppisin veini jooma. Mul polnud jõudu oma jooma kirge taltsutada. Vajusin üha rohkem alkoholismi, et tantsupidusid lõpuli viia, kuigi uuel aastal olin tõotanud alkoholist loobuda. Ma jõin edasi. See jooma kirg viis mind ebanormaalse elu sisse. Kuigi olin kolmandat aastat ülikoolis õppejõud, ei vabanenud ma sellest, olin sõjajalal ise endaga. Mul puudus sisemine rahu. Elu seisnes kunstis ja lõbutsemises, kuni loovutasin oma elu issandale Jeesusele Kristusele. Ühel varasel kevad hommikul sõitsin isa autoga linnast välja metsa. Seal oli aakrite viisi puid langetatud ja tee lookles üle mäekuplite. Suitsetasin oma lemmik sigaretti, silmitsesin mäe kallakut, kände ja puutüvesid. Lõpuks jõudsin viimasele järsule kallakule, enne kui tee hakkas alla laskuma ne selle jõe kallastele. Siin nägin ilmutuse Jeesusest. Ma polnud varem kunagi ilmutust näinud. Aga nüüd nägin risti koos risti lööduga. Mu loomulik meel ütles mulle, et see on vaid mastipuu või mõni oks. Lähemale jõudes nägin Jeesust Kristust risti lööduna. Ta käed ja jalad olid naeltega risti külge löödud ja pilk oli suunatud alla minu peale. Mu süda hakkas kloppima ja nut kippus peale. Ma peatasin auto ja puhkesin nutma. Jeesus, miks pean ma sinuga siin kohtuma? Sinu nimi on olnud minu huultel vande sõnana. Murdusin ingeliselt, nutsin ja istusin tükk aega seal tee ääres. Siis panin auto jälle käima ja sõitsin mäest alla piki ne selle jõe kallast ning üle kõveras silla külasse. Selles külas elasid inimesed, kes olid minu eest palunud, aga mina seda ei teadnud. Peatasin auto koolimaja vastas asuva kohviku ees. Kohvik oli sel hetkel tühi. Polnud kedagi peale koka ja minu. Märganud mu vapustatud olekut, pakkus kokk mulle suitsu ja küsis, mis on juhtunud. Jutustasin talle sündmusest mäel, aga ta ei mõistnud seda. Suitsu ma vastu ei võtnud ega hoolinud ka kohvist, kuna need mu südame nälga ei oleks rahuldanud. Kohvikust väljudes kohtasin pastor Tirkalat, kes oli tulnud siia Jumala juhtimisel. Ta oli kuulnud metsatukas häält, mis oli käskinud teda minna külasse, et kohata noort meest, kes teda vajab. Siin ta nüüd seisis ja kutsus mind kaasa oma koju. Nägin avatud piiblit klaveril. Ma palusin, et ta midagi sealt mulle loeks. Ta luges Johannese 3:16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta ma ainu sündinud pojana annud ja veel ühte teist kirja kohta. Põlvitasin selle kalli jutlustaja ja ta abi kaasaga koos. Rääkisin, kui kurb ma olen kõigi oma pattude pärast. Ma palusin, et Jeesus parandaks mu purustatud südame ja päästaks mu hinge. Siin muutusid suur valu ja rahutus rõõmuks. Esimest korda oma elus tundsin rahu. Jeesus oli tulnud alla mind patusest eluviisist vabastava tänu Jeesusele, et tal on vägi vangid vabastada. Tema nimi on imeline. Kuna mul polnud piiblit, siis kinkis pastori abikaasa Anita mulle mu esimese piibli. Ma jäin nende juurde terveks päevaks. Kui õhtul voodisse läksin, pani pastor Tirkala oma käed mu peale ja palus Jumalat, et ta täidaks mind püha vaimuga. Siis ma põlvitasin koos oma uue piibliga voodi äärde, mis oli avatud psalm 6:5 kohalt. Pöördu issand minu poole, vabasta mu ing, päästa mind oma elduse pärast. Olin nii murtud ja palusin nuttes, et issand õpetaks mind palvetama. Süda täitus tänutunde ja armastusega Jeesuse kui lunastaja vastu. Mu sõnad lõppesid. Ei saanud enam öelda ühtegi sõna, ei soomega inglise keeles, vaid hakkasin rääkima uues keeles, pühavaimu keeles, mida ma polnud iialgi õppinud. Tänu kiitus ja austus Jeesusele, kes mind nii imeliselt täitis püha vaimu ning armastusega. Issanda käsi oli imeliselt mu peal. Ta kinkis mulle nälja ja janu, tema sõna järele. Hiljem juhatas ta mu elu teele ühe uskliku tütarlapse, kellega ma abielusin. 2 aastat möödusid õpetaja ülesandeid täites kunsti kolledžis. Samal ajal püüdsin tunnistada issandast ja tegutsesin ka pühapäevakooli õpetajana kohalikus kirikus. Siis pakuti mulle muusikaõpetaja kohta kolledžis, mis asus 4 püha piiblikooli lähedal Siitlis. 1959. aastal avas Jumal mulle võimaluse töötada täis ajaga tema teenistuses evangelistina. Esimene koosolek toimus mul pastor Mannes Tirkala ja tema abikaasaga koos. Jumal koordineeris meie tööd ja juhtis meid Ameerika indiaanlaste juurde. Ma läksin La Passi väikese koguduse jutlustajaks. Seal on issand meie tööd õnnistanud. Viimasel ajal on issand juhtimas meie tööd ka teistes paikades indiaanlaste keskel. Tänu temale hingede päästmise eest. Aamen.
Taas üks lugu, mis on väga konkreetne.
No kõigepealt neid 2 lugu võiks tuua siis niisuguse järelduse, et siin on täieliku ja pooliku andumise vahe. Üks arvas, et tal on elult veel midagi võtta, aga kaotas kõik. Teine andis oma karjääri. Kõik need, mida ta oli õppinud, andis ja tuli Jumala tööle ja leidis elu. Ja nagu me näeme, et see teda väga rahuldab ja ta on väga rõõmus oma töö juures. Ühesõnaga, asi on lihtsalt selles, et me tõeliselt andume, me tõeliselt tunnistame oma pattu ja siis Jumal viib edasi. Ja nagu siin on üks huvitav asi veel, mis hakkab silma, et see mees sai kohe püha vaimu. Ta sai kohe püha vaimu. Väga sageli inimesed käivad aastad ja nutavad, et miks ma ei saa püha vaimu. Ja no tõepoolest, see ongi mõistatus. Ma tean, palju inimeseks tahavad keeli ja püha vaimu ja noh, nagu ei tunneta otseselt, et tal see oleks. Aga seal samas tuleb inimene esimene kord ja ta saab kohe täidetud nii väheliselt püha vaimuga, et ühesõnaga kõigil on lootus selles mõttes mitte, et ma olen nii noor ja ma ei saa, Jumal võib kohe anda ja kohe hakkas teda kasutama, nii et see oli tõesti nagu kõigile julgustuseks, et ükskõik, mis astmes me oleme, kui kaua me usul oleme, püha vaim tahab ka beebisid täita, nii et alati on meil. Aga siin nagu tekib selline rattas, et kui inimene rattas, see sattub nii orav, nagu see joomine on, või kasiina või mis iganes, et see on tõepoolest, sa ei saa sealt välja sealt rattast enam. Sest tavaliselt öeldakse niiviisi, et omme ma teen täna viimast korda, ma võtan viimase pitsi, vaat omme enam ma ei võta või uuel aastal ma ei võta või ja ikkagi ta võtab. Ta lihtsalt inimene ei tule sealt välja ilma Jumalat. Ja selles mõttes, et siin on niisugune jälle naha, et ja aga Jumal viib kohe korraga toob välja. Nii et kohe hetk ja sa oled vaba. Nii et see on tõesti tänu Jumalale. Tänu Jumalale. Ja mis veel siit nagu koorub Jumala nime kergemeelne kasutamine. Et ta oli kasutanud Jeesust vandesõnana. Nii et no nagu me ütleme, iga teine sõna võib Jeesus olla. Ja ma pean kahjuks ütlema, et isegi kristlaste hulgas. Eriti palvetes ma olen märganud mõni inimene, iga natuke aega ütleb Jeesus nagu side sõnana. Aga see on ikkagi püha nimi, et siin see peaks olema ka meile nagu ja samal ajal selline imeline juhtimine, et see Tirkala sai samal ajal nii nagu piiblis on öeldud, mine sinna ja sa näed seda meest ja nii oli siin ka. Ja ta kohe kuuletus, nii et see on ka oluline, et me kohe kuuletuksime, kui Jumal midagi ütleb, et me ei hakka siin oma liha ja verega, et kas see ikka on ja nii, et me täidaksime selle. Ja muidugi, mis oli veel huvitav, ta ütleb, et Jumal andis mulle nälja ja janu sõna järele. See on jälle, et kui me tahame, Jumal annab isegi nälja ja janu Jumale järele. Et tänu Jumalale.
Raamatutund.
Siin on võrratu raamat siis. Jumal kuuleb ja vastab. Meil on raamatutunni saade ja selle raamatu kokku on pannud Eevi Hanni. Temal, kellel on antud issandasse talent koguda lugusid ja tõlkida neid ja tänu Jumalale, et nüüd on ta raamatuks saanud. Ja usu kasvamises on see, et kui keegi saab korraga, siis Jumal teab, kuidas ta kellelegi annab. Aga sinu juttu kuulates mõtlesin just, et oo, kui vägev, kui meie mõistaksime palvetada kõigi nende tühjade asjade eest, siis tõesti Jumal annabki need sõltlased meile, et nad saaksid kristlasteks. Aga mida ma kohe kogen, et kui me seda palvetama hakkame, siis peab meil ka olema need vaimuliku ema südamed, et me oskaksime siis nendega ka ümber käia. Aga au Jumalale, tema valmistab oma kogudust ja au Jumalale, et see raamat on olemas. Ja ma loeksin ka siit ühte lugu. Terveks saamine unes. Haigestusin 1963. aastal juulis. Mul olid suured valud mao piirkonnas. Haiguse põhjust mulle ei tahetud öelda, vaid lubati saata haiglasse, et seal ehk saadakse aidata. Ma olin nii viletsaks jäänud, ei tahtnud sinna surema minna. Mitu kuud polnud ma saanud midagi süüa. Toit ei seedinud, tegi suurt valu, nii et pidi selle välja oksendama. Mu silme ees virvendas ja olid mustad laigud. Kaks korda oli valuhoog eriti tugev olnud, nii et arvasin surmatunni juba saabunud olevat. Ühel õhtul tulin kirikusse, kus ma palusin endale surma, sest enesetunne oli nii halb. Ükski rohi ei aidanud, jõud oli otsas. Kirikust koju tulles pakkus üks õde mulle Robertsi raamatut lugeda, mille pealkiri oli Vabanemine hirmust ja haigusest. Ma ei tahtnud seda võtta. Äkki suren ära ja raamat jääb lugemata. Ta pakkus kõigest hoolimata. Suure vaevaga jõudsin koju. Õhtul voodis olles sirvisin pisut seda raamatut ja mõttesin endamisi. Kallis vend Roberts, kui sa oleksid siin, ma tuleksin kohe su juurde. Aga sa oled seal kaugel Ameerikas ja mina siin Eestis. Kui sa teaksid, siis sa paluksid mu eest. Jeesus teab küll, kus ma elan, aga ma ei tea, kus Jeesus on, kuigi ta oleks nõus mind aitama. Samas tuli eriti suur valuhoog, nii et kaotasin vist teaduse ja uinusin magama. Mu viimane mõte oli, kui ma siiski saaksin vend Robertsi juurde minna, ta võtaks mu valu ära. Siis ma nägin väga selget unenägu, et ma läksin välja surnukambrist teiste laipade juurest ja mu käes oli surma käsi. See oli nagu ühe suure mehe käsi, õlas saadik. Käel olid ainult luud ja kondised sõrmed, ilma liha ja nahata. Sõrmed olid umbes vaksapikkused, musta värvi ja väpikkade küntega. Käsi oli haardes mu kõhu peal, seda ümber haaramas. Ma ise halisesin. Kes võtab minult ära selle surma käe? Ma jõudsin välja kõnniteele, mille lõpust paistis üks imelik mitmekorrusena maja. Maja keskel oli ainult üks rida aknaid. Sein oli muidu ilus, mõtlesin, et see on ehk mõni kino, kus aknaid vaja ei ole. Maja ees oli väike madal aed ja aja kõrval seisis üks pikk tumedas ülikonnas. Noor, hästi tõmmu, ilus ja ilmekanaga mees. Tal olid tumedad silmad, tumedad siledad juuksed, valge krae, pikk hall lips, kuid mis eriti mu tähelepanu köitis, olid silmad. Ta silmad olid sinised. Ma olen ma elus palju silmi näinud. Silmadest paistab välja inimese sisemaailm. Sellised silmad võisid küll olla ainult Jeesusel. Mehe ümber ta sees ja kogu ta olemuses oli tunda eriline armastus minu vastu. Mõtlesin endamisi, mis juhtub. Kui ma tema juurde jõudsin, siis ta kummardus pisut alla poole, sirutas välja oma parema käe, võttis surma käe minu küljest ära ja pani enda selja taha aia äärde maha. Surma sõrmed tõmbusid siis konksu, need oleksid tahtnud haarata mu kõhtu. Kõike jälgides märkasin, et mehel olid jalas pruunid moodsad kingad ja kitsad püksid. Seljas oli tume ülikond, mis istus väga hästi. Ta ajas end sirgu, vaatas minule ja naeratas. See juures tuli ta silmasest välk minu peale ja läbistas mind peajalast jalatallani, nagu elektrilöök. See välgulöök oli nii tugev, et ma ehmusin ja hüppasin kõrvale. Kuid olin ka tegelikult hüppanud, sest ma kukkusin voodist maha ja ärkasin. Kogu mõju värises, nagu oleksin tõepoolest saanud elektrilöögi, ma ei suutnud mõista, mis minuga oli juhtunud. Süütan lambi, läksin kööki, tundsin erilist söögiisu. Pliidil oli soojas abikaasale jäetud mulgi kapsad lihaga. Mees ei olnud õhtul koju tulnud. Ma sain suure isuga need kapsad kõik ära. Jõin veel peale klaaside ja piima. Ja alles nüüd tuli mulle meelde, et olen ju haige. Ei või ju midagi süüa. Praegu aga tundsin söödust, toidust suurt mõnu. Ja mõissin, et olin haige. Kuid nüüd olen terveks saanud. Jumal oli annud unenäo, et ma usuksin, kuidas kõik sündis. Jeesus tuli mind terveks tegema. See haigus pole enam kordunud, sest see jäi vend Robertsi aia äärde maha. Vend Robertsi raamatut edasi lugedes leidsin, et Jumal on talle tervendamisanni annud, et palvetel ei ole vahemaad. Hiljem keegi näitas mulle Robertsi pilti ja küsis, kas ma tunnen teda, kes see on? Meie suureks imestuseks mõlemad saime aru, et see pilt oli mehest, keda ma nägin unenäos. Umbes aasta hiljem sain teada, et need sinised silmad anti mulle ema palvete peale. Jumal kuuleb palved ja ta vastab auliselt. Et üks auline lugu, kuidas Jumal võib tulla ja teha teoks selle usu läbi, mida ta tahab purustada uskmatust meie sees. Ja mina millegi pärast usun, et siin Eestimaal on hästi palju imesid sündimas. Sündimas just selle läbi, et see tõotus, mida Jumal on annud Maarjamaale, on vaja usu läbi vastu võtta. Ja ennem kui me seda saadet alustasime, siis ma jagasin Reeliga seda mõtet, et kas see oleks aeg ka meil, siin Eestimaal ja eestlastel, Jumala auks jätta pärandina Jumala tegudest üks raamat. Et kui Eevi Hanni pani kokku tõlke lugudena need raamatud, et mina ja sina ja raadio kuulaja, Jumal on kindlasti midagi teinud sulle. Sa oled võibolla seda jaganud, aga sa ei ole seda kirja pannud. Et palvetame selle eest. Et kui see raamat on õnnistuseks meile, meie usu kasvamiseks ja tõesti ka tõotuste vastuvõtmiseks usu läbi, et tõesti me saaksime selle õnnistuse pärandi, nii nagu Jumal on tõotanud. Ja et me saaksime neid naabreid õnnistada, kes riikidena elavad meie kõrval või rahvastena elavad siin samas Eestimaal. Et kui meie räägime eesti keeles ja kirjutame eesti keeles, siis miks mitte kirjutada see raamat eesti keeles ja hiljem võib seda keegi tõlkida teistele, et nende usku kasvatada ja teha neid imesid ja tunnustähti. Aga see jääb palveaineks. Ja meil oli juttu raamatust. Jumal kuuleb, Jumal vastab.
Raamatutund.
Nii et taas raamatutunni saade. Stuudios on Reeli Vainjärv ja Lea Küünarpu. Nüüd jätkame Eevi Hanni uue raamatuga. Raamat, mis on tõlgitud ja selle raamatu pealkiri on Penuel. Raamat, mis on mõeldud Jumala otsijatele. Selle raamatu on kirjutanud Sergei Šidlovski ja Eevi Hannil oli au seda tõlkida. Minu käes on see raamat olnud juba mitu kuud ja Jumal on imet tegemas, et see raamat saab ka trükitud. Aga me räägime sellest praegu eelmaitsena, et me teame, mida oodata. Ja ma loeksin sulle, armas raadiokuulaja, mida kirjutab siis toimetaja. Kallid ususõbrad, kui te seda raamatut käes hoiate ja lugedes, hakkate hindama meie venna Sergei Šidlovski tööd ja pühendumist Jumala pale otsimisel, siis ärge ehmuge. Ärge mõelge kaksipidi. Teile esitatud raamatu lehekülgedel on väga palju Jumala sõnatudesid, millistest me võime juhinduda, et Jumala kutsumine ja valik meie igaühe elus võiks realiseeruda, et me selle saavutaksime. See raamat räägib kõigepealt Jumala pale otsimisest ja teisena tema teenimisest. Mõlemad teemad on väga tähtsad, kuid Jumala pale otsimine on efektiivseks teenimistööks esmatähtis. Sõnas öeldakse, kadeduseni ta igatseb vaimu, kes on asunud meisse, Jakoobuseni 5. Ja et nad tunneksid sind ainsat tõelist Jumalat ja Jeesus Kristust, kelle sina oled läkitanud. Johannese 17.3. Kui me esmalt Jumala palet otsime, siis saame temaga sõbraks ja ta täidab kõik meie isiklikud vajadused, nagu öeldakse Mattiuse 6.33. Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. See raamat on täidetud Jumala sõnaga ja Sergei Šidlovski isiklike palvetega Jumala poole. Need palved on lugejale näidispalveteks, kuidas koos sõna ja palvega Jumala palet otsida. Kui me tahame Jumalaga sõbraks saada, siis on see ainus tee usus kasvamiseks. Kui meie Jumala kui isikuga sõbraks saame, toimub meie vaimulik elu ja Jumala ning inimeste teenimine püha vaimu juhtimisel. Meile antakse selge juhtimine, antakse vägi ja meelevald oma kutsumise täitmiseks. Meid pannakse valguseks. Selles raamatus on teile esitatud ka Jumala nimed, mis näitavad, kes on meid armastav Jumal ja mida ta meile valmistanud on. Tähtis on neid nimesid tunda. Palve ja pikkuse valib igaüks oma tunnetuse alusel. Jumal ei oota meilt ainult teenimist, vaid eelkõige tema kui isiku tundmõppimist. Kui ma selle raamatuga tutvusin, otsustasin seda praktikasse rakendada, sest kuni siiani olin ma oma palvede pühendanud põhiliselt eespalvetele, et laduda müüri üles, seista Jumala ees müüri praos maa heaks, et ta seda ei hävitaks. Jumal andis pikemalt teha eespalvet Eestimaa heaks 87. aasta märtsis. 2 kuud järjest koos 2 usuaega vastuses tulid peagi. Eestimaa sai vabaks, sai usu vabaduse, võõrväed viidi välja. Ma usun, et Jumal oli eespalvetajaid palju, et see, mis tuli, oli meie kõigi ühine palve vastus. Selle raamatu Peenueli virgutusel ma alustasin Jumala pale otsimist 2007. aasta detsembris ja olen saanud suuresti õnnistatud. Aja pühendamine Jumala sõna lugemisele ja sellega kooskõlas palvetamine rõõmustab mu südant. Mind äratatakse palvetööks piisavalt vara üles. Olen palvetanud ka raamatus leiduva Jumala sõna ja autori näidispalvete põhjal. Pean ütlema, et muudatused hakkasid kohe toimuma. Inimesed hakkasid mulle abi pakkuma. Uskuge, et Jumal tahab kõiki oma lapsi õnnistada ja viia sügavamale armu sisse. Otsigem siis tema palet. Õnnistusi soovides, Eevi, Anni. Sissejuhatuses on Eevi Anni kõik nagu ära öelnud. Aga kuna sina, Reeli, oled ka seda raamatut saanud lugeda, siis millise innustuse või kuidas see sütitas sind?
Mind puudutas just see, et see Sergei oli pastor ja tegi andunud Jumala riigi tööd. Ja kui temalt küsiti, et mis on tema palveluga, siis tema vastas, et korras. Palvetan kogu aeg. Palvetan teed käies, palvetan kirikus, palvetan turul, kus iganes olen. Ja siis üks kord, aastal 1999, kui ta tuli kantslist jutlustamast, nagu endaga rahul olles, äkki hakkab jumaldaga rääkima, õppi paluma. Ja see oli täiesti vapustav ja kui mina hakkasin kontrollima ja milles oli asi, jumalus, et siia maani sa oled teeninud mind palves, aga sa ei ole mind kui isikut. Sa ei tunnegi mind, ütleb jumal. Sellisele, noh, andunud pasturile meie mõttes ja tõesti südamest ta oli ju andunud. Et tähendab, et me peame kõik oma palve elu selle raamatu järgi. Ma arvan, et üks kõik, kes seda raamatut hakkab lugema, siis ma usun, et see on mõeldud nendele inimestele, kes tõesti otsivad Jumalat, mitte kes vaatavad, et kus ma saan veel piirad, kus ma veel ikka olen Jumala laps, vaid siin on ikka mõeldud neid inimesi, kes tõesti tahavad Jumalal lähemale saada. See ma usun, et kõiki ta korrigeerib ja see oli ikka täitsa vapustav raamat, ma ütleksin, täiesti vapustav just see, et kuidas me oleme ikka praktiselt kõik valesti palunud, just selles mõttes me palume, et Jumal õnnista mind, võia mind, anna mulle hea jutlus, anna mulle hea kõne, võia ole, aga seal öeldakse, aga sa ei tunne huvi minu vastu, sa tunned, et minul on hea võidmine, et mina teen, tähendab teenimisele, see on, Jumal ütleb, mind ei huvita niivõrd teie teenimine, kui mind huvitab osadus minuga ja siis kuidas ta hakkas õpetama, kuidas osaduses siis inimene temaga osaduses olles, Jumal annab kõik, mis me palume, me ei peagi rohkem paluma. Kui me hakkame õppima Jumalat tundma, siis ta hakkab järjest palves andma, mis sammud me edasi läheme. Mitte, et me ise mõtleme, et vaat, nüüd ma teen seda või tehti kolmandat. Ja ta ei tässä vapustav, et ta ikka, ma usun, et ta kõik inimesi paneb järele mõtlema oma palve elu üle ja üldse oma suhte üle Jumalaga.
Ma just ka rõhutan seda isikut, et kas me tunneme, kes on tema. Minu sees on selle kahe nädala jooksul selline see, et protsessid toimunud, et ma ei oska seda kirjeldada, aga kui Jumal annab, siis ta annab ka seda jagada. Ja minu jaoks oli kuskil sügisel 2007, kus Jumal, kuna ma käin hommiku palvetas, siis Jumal hakkas mind disiplineerima, tõuse kell 5 üles. Ja miks pärast kell 5? Et kiida mind, just kiitust. Ta ootas kiitust. Ja kõik need hommikud, mida ma olin siis otsustanud, et ma lähen hommiku palvesse, Jumal harjutas. Ja et kui sa läksid palvesse juba või palvetundi, siis taevas oli lahti. Et see oli üks niisugune isiklik kogemus, aga ma ei mõistnud seda, miks pärast Jumal seda siis tegi. Ja sügisel oli väga raske, väga pikad pimedad ajad tulid ja võitlust oli hästi palju. Aga nüüd see sama, et kuidas Jumal tuletab meelde. Nüüd ta saatis Eevi Anni kaudi Penueli raamatu. Ma küsisin Eevi Annikest, et mis sul veel tegemisel on? Just seda eelmist saadet või esimest raamatut tehes Jumala imesed tõsielust. Ja siis ta rääkis sellest, aga ma raamatu sisust midagi ei teadnud. Ja siis, kui ma sain juba seda mustandit lugeda, siis see oli nagu märk. Jumal oli märku annud. Ja see, mis praegu toimub, on see, et seda tööd teeb Jumal. Et tänu Jumalle, et Jumal tahab oma rahvast raputada, ta tahab meid muuta, ta tahab meid uuendada ja selleks annab ta ühele ühe Anni, teisele teise Anni ja üks kirjutab raamatu, teine tõlgib seda ja meil on võimalus seda maitsta. Ja me tahaksime seda ütelda igale kuulele, et kui sul on nälgi jäänud Jumala järele, siis on sul olemas Jumala sõna. Sul on isiklik osadus Jumalaga ja kui sa tahad lähemale jõuda, siis on üks abivahend, on tulemas raamat Penuel. See on, kus Jumal sai võidu Jaakob üle ja siin on see alistumise moment, et kuidas mul ikka läheks paremini ja mul läheks, tegelikult Jumal tahab oma nime austada iga üksiku läbi, nii et mitte mina, vaid tema saaks austatud. Au kuulub talle ja au jääb talle. Ja meil on võimalus elada issand auks. Meil oli siis raamatutunni saade. Stuudios oli külaliseks Reili Vainjärv ja minu nimi on Lea Küünarbu. Kuulmiseni!
raamatutund.